Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Så er cigaren tændt, og så er jeg klar til at sige god aften og velkommen. Vi skal jo have slutningen på den historie, jeg begyndte på sidste lørdag. Er der Ravnkildes tantaluskvaler? Og som jeg fortalte, så var Tantalus jo en græsk sagnskikkelse, som fik den frygtelige straf i Hades, at han stod i vand til halsen, og ovenover ham hang et træ med dejlige frugter, men lige tilstrækkeligt højt til, at han ikke kunne nå det. Og det vil sige, at Tantalus kvaler, det er altså den her smerte ved at befinde sig i en tilstand, hvor man lige akkurat ikke kan nå det, man gerne vil have. Og det, som man gerne vil have i denne historie, det er jo den, man elsker, man ikke kan få. Historien handler om den unge kvinde Elisabeth Due, som kommer til en købstad på en af Danmarks mindre øer. Halkøbing hedder den. Og hun skal privat undervise det bedre borgerskabs børn, og bliver indlogeret hos distriktslæge Jespersen. Og hun er en ung, ambitiøs, moderne kvinde. Hun interesserer sig for Darwin og sådan noget, som jo var yderst moderne. Historien er fra 1883. I Halkøbing møder hun jo selvfølgelig det bedre borgerskab, hvis børn hun underviser, og morer sig over det lidt smålige provinsindskrænkede miljø, som jo ligger milevidt fra hendes ambitioner og interesser. Hun har også kunstneriske ambitioner, hun skriver. Forløbig til skrivebordskuffen. Så møder hun den lokale herremand Grev Hø. Han har i adskillige år boet væk fra øen og vender nu tilbage for en periode. Han lever ikke sammen med sin kone længere, får man at vide, men han er stadig gift med hende. Han får interesse for den unge kvinde, som han kan tale med om ting, som ligger langt over borgerskabets horisont. Han finder hende interessant, og det er gengældt. Og hun opdager på et tidspunkt, at hun jo faktisk er blevet forelsket i ham. Og da han som regel ved sammenkomster taler længe med hende, og ikke rigtig værdige og andre den mindste opmærksomhed, så kommer der alle hånde, rygter og sladder i gang. Og det ender med, at fru Jespersen, som Elisabeth altså bor hos, beder hende om en samtale under fire øjne. Og der er det, hun siger, når vi har optaget dem i vores hjem, er det vores pligt, vores kristelige pligt, i alle fald mener jeg det, at behandle dem, som om de var vores egen datter. Men hvilke følelser tror de da, jeg har set dem på en så uforsvarlig måde udsætte dem for skandale? Det er dem måske ligegyldigt, at folk forarves over dem og taler ilde om dem. Det synes jeg i alle fald så. De kan måske også skaffe dem en anden plads, hvis vi her skulle ønske forholdet løst. Men der er et andet spørgsmål. Tænker de slet ikke på, at Grev Hø er en gift mand? Han er gift med en dydig og i alle måder udmærket dame. Med hvilke øjne tror de, hun ville se på dem? Og greven selv? Han er ingen ung student, der her forelsker sig for første gang. Vi ved alle, at han ikke er nogen dydshelt. Men vær vis på, at selv han i sit hjerte forarves over en ung kvinde, der så lidt lader sig lokke. Mændene er naturligvis fornøjet, når de finder en så beredvillig imødekommenhed, men ved de, hvad de alligevel tænker om en ung pige, der bærer sig således ad? Vær vis på, at det lyder ikke godt. Tag dem i agt, om ikke anden grund så er klogskab, til jeg forsikrer dem, at de engang bittert vil fortryde dette, når Grev Hø uden ringeste anger overgiver dem til spotten og skammen. Når han bliver ked af dem og finder dem påtrængende, når han siger, var det min skyld, hun ville det jo selv. Hvis de var min datter, så ville jeg sige dem det samme. Men det står naturligvis frit for at ringeagte mine advarsler. Jeg beder dem blot, tænk på dette, inden det er for sent. Elisabeth sad i sin stue, forstenet, sønderknust af skam. Hvert ord, fru Jespersen havde talt, borede sig ind i hende som en brod, og sønderrev hende som med skarpe hager. Til det havde været sandt alt sammen. Jeg røbede min kærlighed over for en mand, om hvem jeg vidste, at han var gift, som altså må foragte mig. Hvad kunne jeg for, at jeg elskede ham så ubeskriveligt? Jeg har jo aldrig haft nogen klar følelse af, at han var gift. Jeg så aldrig hans hustru. Han taler aldrig om hende. Han elsker hende ikke, og hun elsker ikke ham. Men alligevel, hvad har jeg sagt? Hvor vidt er jeg gået? Hvor langt har jeg forrådt mig? Hun gennemgik alle de gange, de havde været sammen. Dengang og dengang havde hun jo dog ingenting forrådt, og det var ham, som havde nærmet sig til hende. Ham, der var slået ind på den fortrolige tone. Var det ikke bonnert at regne deres samtaler for en forbrydelse? Jo, men det var jo egentlig heller ikke det. Den sande anklage lød således. Hun elskede en gift mand. Kærligheden var forbrydelsen. Og hun krævede sig selv til regnskab, fordømte sig selv, afviste alle undskyldninger og tvang sig til at se sagen under det strengeste synspunkt. Og hun vedblev således i timevis at martre sig selv med brøden, som ikke sløbedes, hvor mange gange hun end borede den ind i såret. Så måtte hun da tage en beslutning. Der måtte reddes, hvad endnu var at redde. Jeg sværger, at jeg vil underkue og glemme det. At jeg vil arbejde for min fremtid. At jeg vil rive det ud af mit hjerte. At jeg ikke vil se ham og tale med ham. At han fra denne dag skal være mig som en fremmed. Og 4 dødelig rolige dage fulgte, hvor hun tog slappelsen, som smerten havde efterladt, for fred. Med en underlig fjern interesse for sig selv troede hun sig helbredt, men hun vidste, at dermed var fjeren i hendes liv knækket over. Da hun sådan formdag vendte hjem fra sine timer, sad Grev Hø i stuen. Hun kom til sig selv som efter en lang bevidstløshed, og hun så, at han var lige så lyst levende i hendes hjerte, som han var det i virkeligheden. Hun rakte ham ikke hånden, men bøjede sig kun stift. Grev Hø var kommet for at høre, hvorledes familien havde det efter festen på Viffertholm. Frøken Due befandt sig vel? Tak, hun befandt sig vel. 2 gange mødte et forundret blik hendes, og lige så mange gange vendte hun hovedet bort. Han talte til hende, og hun svarede med indstævelsesord. Da han gik, rakte han hende ikke hånden. Hun harmedes på sig selv, fordi hun havde ladet sig tvinge til denne opførsel. Hvad måtte han antage hende for? Var ikke selve denne kulde et nyt bevis mod hende? Kunne han ikke antage den for beregnet koketteri? Hvad måtte han tænke? Han, der stod så højt over hende i rigdom, skønhed, fornem, byrd, kundskaber og forstand. Hvem ingen kvinde kunne modstå, der var så gudlignende, mens hun var så ussel. Er jeg da så ussel? Er jeg ikke mere end han? Langt dygtigere, langt alvorligere, i besiddelse af langt mere energi, dybere følelse, renere i ord, tanke og gerning. Og gik fra den dybeste ydmygelse til den højeste selvfølelse, for derpå atter at kaste sig i støvet for sin afgud. Men hvad hjalp det? Han var dog evig skilt fra hende. Men om han var fri og kunne gøre hende til sin hustru? Hun druknede sig et hav af henrykkelse ved at drømme derom. Uløseligt knyttet til ham. Hvad så? Så var hun hans hustru. forhat netop på grund af de bånd, der bandt dem sammen, og som man ville betragte som lænker, var hun end aldrig så skøn, aldrig så fuldendt og yndefuld. Nej, det nyttede intet at ønske. Måske han af et lune, en grille, synes om hende, som hun var. Det var jo nok. Men hvad var der, der vente af fremtiden? Intet. Slet intet. Så turde hun da kun, som han sagde, holde sig til det kostlige nu. Hvor kunne hun da våge selv at forbitre sig ved en skrubbel, lade folk ødelægge det ved sladder, forspilde det af hensyn til fremtiden? Hun ville ikke se et minut ud over nuet. Ak, men selv dette lå jo i hænderne på en uberegnelig mand, hos hvem end ikke den venligste fortrolighed gav noget løfte om det næste. Det var det samme. Hun selv turde ikke forspilde det. Hvad var sladder? Hvad var menneskers dom? Hvad var hendes stolthed, hendes fremtid, hendes hele liv mod den lykke at se ham? Hun vidste, hun ville have bortbyttet sin ret til særligheden for et ord af hans mund. Frøken Mathilde Kok, Theodor Hansen. Det var en forlovelse. Der måtte gøres visit. Doktoren havde ikke tid. Lille Karoline, patienter. Fruen vrissede og gik så alene med frøken Due til konsuls. De modtogs i dagligstuen af fruen og det nyforlovede par. Redaktøren og hans kæreste var der allerede. Kort efter indfandt den nye præst, pastor Prip, sig for at ønske det unge par Guds velsignelse. Men de nyforlovede kryb kort efter ind i stuen ved siden af, og mens man derfra hørte lyden af lange kys, drejede samtalen i dagligstuen sig om den velbekendte stiftelse, Foreningen til Meierskers Beskyttelse. Præsten var valgt til dens formand. Redaktøren havde desværre hørt tale om, at Meiersken på Rønt ved Holm var kommet galt af sted, om man så tur sige. Ja, desværre til en stor sorg for foreningen. Jeg havde dog formanet hende så alvorligt, sagde fru Jespersen. Og jeg havde bedt for den unge kvinde, fortsatte pastoren. Og ikke desto mindre, sukkede redaktøren. Jeg kødte lyst, henåndede præsten. Ja, det er rigtig nok meget slemt, bemærkede konsulinden. Vi har gjort meget for at modarbejde usædeligheden, og jeg kan godt sige, uden spor af virkning. Og sig ikke det, udbrød præsten hurtigt, har foreligger naturligvis et bedrøveligt tilfælde, men ja, og i fald noget støder til, hvem skal så tage sig af barnet? Byen? Spurgte den praktiske konsulinde. Vi vil håbe, at barnet ikke falder nogen til byrde. At en kvinde i den grad kan opgive sin egen værdighed, udbrød doktorinden. Ja, fordærvelsen er stor, sukkede redaktøren. Men kvinde burde være kvindelig, bemærkede hans kæreste. Nej, sagen er, der mangler forståelse i Kristo, sagde præsten med vægt. Jeg havde forudset det, vedblev fru Jespersen. Forvalteren var et kønt menneske og en let person. Jeg ved, at hun var rent forgabet i ham. Som sagt, jeg advarede hende. Nu talte jeg med hende i går. Hun var naturligvis fortvivlet, men jeg sagde hende rent ud, at hendes handlemåde var uværdig, og hun ikke måtte vente medfølelse hos mig, når hun ikke havde hørt min råd. Jeg forstår ikke, hvorledes nogen således våger at trodse folks mening og vække skandale, tilføjede konsulinden. Nå, stakkels pige, arme sønderinde, sukkede præsten. Ja, hun får sin straf, sagde fru Jespersen. Samfundets foragt, sagde redaktøren. Guds vrede, mente præsten. Sin arm, indskød fru Jespersen. Barnet er forsørget, sagde konsulinden. Og bliver naturligvis aldrig gift med den forvalter, sluttede redaktørens kæreste. Elisabeth havde tavst hørt på samtalen. Om hun havde våget at sige, hvad hun tænkte. Hun rejste sig. Hun skulle give en time i musik hos byfodens. Med hovedet fuldt af foragt for den moral, der også ville bringe hende bort fra lyset og varmen, trådte hun ind i det store hus. Hun gik gennem den tomme forstue og det forreste værelse. Der var altid en svag, ligesom forglemt vellugt i værelserne, dertil køligt og højtideligt. Gulvene var så blanke, lysekronen så spøgelsesagtig i sit hvide ophæng, spejlene stirrede tomme uhyggeligt på hende. Hun syntes altid at blive mange toner nedstemt, når hun betrådte byfogedboligen, og særligt denne dag greb dets kulde og ubeboethed hende ubehageligt. Da hun gik over salens gulv, hørte hun stemmer i dagligstuen, og en hver anden tanke veg ud af hendes sind. Hendes hjerte begyndte at banke voldsomt. Nå, de kommer vel for jeres bort, frøken Due, sagde den gamle kammerherre, i den rejste sig og hilste på hende. Ja, herr greve, vi må vel trække os tilbage til mit værelse. Vilhelmine vil næppe undvære sin spilletime. Jeg skal kalde på hende. Vil de vente her et øjeblik? Hendes øjne havde kun strejfet greve Høs ansigt, men hun havde set nok. Hun kendte og frygtede dette udtryk i for høj grad. Som om trækkene var skårne i sten, som om øjnene var uden se-kraft, stirrede de ud i det tomme rum. Jeg god fornøjelse med timen, sluttede den snaksomme kammerherre, idet han vendte sig for at opfordre greve Hø til at følge sig. Netop i dette øjeblik rullede en let vogn hurtigt gennem gaden. Deres øjne vendte sig uvilkårligt mod vinduet. Der kørte fru von Platen forbi sin nedslåede landauer, lænet tilbage mod det silke-damaskes betræk, omgivet af kniplinger og sort fløjl. En nydelig dame, udbrød byfoden. Ja, det er hun, svarede greven med pludselig varme. Det er adel og ynde, holdning og anstand. Hun er virkelig dame. Fuldendt ladylike. Greven hilste frøken Due skødesløst, i det han forlod stuen, men hans tilsyneladende ligegyldige blik opfangede dog hendes munds ubeskriveligt smertelige dirren, som hun ikke formåede at beherske. Da han stod uden for døren, henkastede han smilende ligesom for sig selv. Jeg kommer til at besøge doktoren i morgen. Ja, jeg tror virkelig, det er nødvendigt. Byfoden forstod ham ikke og tav. Hun sad ved siden af sin elev. Idelige trilleøvelser, skalaer og sonater hamrede gennem hendes hoved. Det var som om hver tone sled i hendes hjernes fineste nerver. Hun ønskede at standse de uendelige løb, at græde, gå sin vej, skrige højt. Men tonerne hamrede ubarmhjertigt løs og gentog i takt. Hun er fuldendt ladylike, fuldendt ladylike, indtil timen endelig var forbi. Så gik hun gennem de forårsvarme gader. Alt var hende fjernt og fremmed. Lyden af vognen kom langt bortfra. Solstrålerne syntes at falde lodret i hendes ansigt, at stikke og pine hende, indtil de lå som en rød tåge for hendes øjne. Hendes mund var tør, og hendes fødder tunge og trætte. Omsider sad hun i sin rolige lille stue. Hendes tanker formåede lidt efter lidt at samle sig og komme til ro, men alligevel gentog hun regelmæssigt. Hun er fuldendt ladylike. Ja, naturligvis, fru von Platen var ladylike, men hun selv? Ville han have talt med fru von Platen om hende? Ville han overfor fru von Platen have våget at stige af sin hest for at følge med hende? Ville han have sendt fru von Platen disse bøger? Det, der før havde været hendes glæde, blev fornærmelser. Alt, alt. Og så blussede på en gang et ubændigt raseri op i hende. Hun havde ham. Hun fik lyst til at hævne sig på ham, at dræbe ham for at dræbe erindringen med ham, eller dræbe sig selv. Ville han da angre? Hvem var han, at han vågede denne opførsel? Hvor turde han trænge ind i hendes liv, forvirre hendes begreber og forstyrre hendes planer? Hun havde et kald at følge, en vej at betræde, som skulle føre hende højt over ham. Hun vidste det. Foran hende lå en stor fremtid, og når hun engang stod æret og stor, ville han stå som en udlevet, lidet kendt og lidet æret gammel mand og spørge sig selv, hvorledes han havde våget at ville lege med hende. Og han ville... Nej, han ville blive sig lige bestandig. Hvor højt hun end steg, ville han dog beholde sin plads i sine egne øjne, stående fornemt uden for verden. Og hendes bøger? Hun kunne se ham med et skuldertræk skyde den bort og sige, dame litteratur, ulæseligt. Men hvad brød hun sig om? Ham eller hans dom? Det galt om at udrette noget, som kunne hæve hende i hendes egne øjne. Og i næste øjeblik kastede hun sig ind i sit drømmeliv. Hun skrev, indtil hun midt i en sætning, midt i et ord, lod pennen synke. skød papiret fra sig og overfaldte sig fuldkommen lede. Betydningsløst alt sammen. Hvad vil alle disse ord sige mod et eneste oplevet øjeblik? Og hun sank atter sammen. Ja. Og et lille afsnit, så kan jeg lige sige, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og i øjeblikket lytter til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer, af Ada Ravnkildes fortælling Tantalus Kvaler, som udkom i 1884, året efter hendes selvmord, udgivet af Georg Brandes. Fru Jespersen var gået ud med børnene. Doktoren gik og puslede i haven. Hun sad inde i dagligstuen, begravet i sine mørke tanker. Hver af nattens søvnløse timer havde forekommet hende et år. Ville det vedblive således? Hun ønskede at dø midt i årets vågnende liv. Så trådte han ind. Hun blev egentlig ikke forundret over, mærkede heller ingen bevægelse, men vendte sig kun bort med sygelig uvilje. Hun syntes ikke, hun kunne tåle at se ham. Jeg skal kun tale et øjeblik med doktoren. Er han hjemme? Ja, han er i haven. Nu skal jeg kalde på ham. Hun vendte sig mod døren, og hun gik at se ham. Han stillede sig mellem hende og døren. Men det haster ikke. Gå selv derned. Jeg kender vejen. De stod over for hinanden. Hun så uforvendt ned, men han betragtede hende med et halvt lystigt, halvt overlegent smil. Det er jo dejligt vejr. Hvorfor sidder de inde? Fordi jeg har lyst. Sidder de og filosoferer? Måske. Var det også filosofiske bekymringer, der optog dem sidst, jeg var her? Hun stræbte at bevare den kolde tone, men hendes fasthed smeltede under hans blik. Det var det måske også. Og hvorover filosoferer de da? Fortæl mig det. Jeg tænkte på, at man bør rette sig efter folks dom. Ja, det var jo dumt, svarede han med et skuldertræk. Ret dem efter de menneskers dom, hvis venskab de sætter pris på. Var der endnu mere? Jeg tænkte, at det er let at trodse for den uafhængige, men meget hårdt for den afhængige. Så må den svage holde sig til den stærkere og gøre fællessag med ham. Var der endnu mere? Der bukkede hun under for fristelsen og så op. Hans øjne hvilede på hende med et udtryk af mild spot. Han behandlede hende som et opsæt sit barn. Hun sagde med vægt, og jeg besluttede ikke oftere at tjene folk til morskab. Hans smil gik over til mund og latter. De vrede på mig, fordi det morer mig at tale med dem. De ville ikke more dem over en virkelig dame. Over en... Hans ansigtsudtryk blev overgivet drillen. For eksempel over for hvem? Over for fru von Platen, for eksempel, der er så ladylike. Nej, guderen skal vide, hun morer mig ikke. Svært imod. Han gik et skridt nærmere og sagde lidt sagtere. De er et barn. Hvorfor? Fordi de slet intet forstår. Nå, det er også det samme. Lad så herefter være at rette dem efter folks mening. Hun så alvorligt på mig og svarede. Ja. Det var et stort løfte, og han forstod det. Han så ned i de alvorlige øjne og læste der smerten og bebrejdelsen over hans hårdhed. Så udbrød han som i spøj. Skal dette blik bebrejde mig, jeg er herskesyg og lunefuld? Jeg kunne bebrejde dem meget andet. Men de gør det ikke. Han vendte sig mod døren, og med bevidstheden om sin magt over hende, sagde han endnu en gang. De gør det ikke. Så slog han om. Og med en munterhed, som grænsede til kådhed, førte han hånden til sin vest og sagde, lad mig nu opsøge doktoren, han skal undersøge mit bryst. Jeg tror, der er noget i vejen med mit hjerte. Han bukkede og gik. Da begyndte hun at gå op og ned af gulvet og nynne svagt. Derpå begravede hun med en pludselig bevægelse sit hoved i de duftende friske violer. Deres kølige berøring svalede hendes kinder. Så gik hun ud i forstuen, tog sit tøj på og næsten løb ud af byen, nåede sin yndlingsplet i skoven og kastede sig ned der mellem de fremspringende anemoner. Verden åbnede sig skøn og rig for hende som aldrig før. Hun blev et med den, og forstod, at kærligheden er nerven i det skabte. Så elskede blomsten lyset, så elskede jorden solen, så elskede dyrene hinanden, at verden blev til. Men højst af alt stod mandens og kvindens kærlighed, for hvad de andre anede, det kendte de. Kærlighed er opretholdelsen og styrelsen. Gud er kærlighed. Den er den højeste fuldkommenhed. Salige er de udvalgte sjæle. De elsker, hævet over alle mislyde, sammenknyttet ved bånd, som intet skal løse. Fru Dr. Inge Jespersen foretog sig hvert forår en rejse til København. Hun tog afsted overvældet af kommissioner, anvisninger, adresseoptegnelser, hilsner og var den samvittighedsfuldeste kommissionær af verden. I hendes fraværelse ankom da doktorens søster, frøken Jenny, for at varetage husets tag så længe. Det var den blideste og elskeligste af alle kvinder, og der kom en ubeskrivelig ro over doktorens hjem med hende. Elisabeth nød denne stilhed, og da frøken Jenny syntes om hende, blev Elisabeth under hendes regimente åndeligt talt rask. Den nagende følelse af at forsynde sig, som fru Jespersen påtvang hende, forsvandt. Tvivlen om hendes kærlighedsberettigelse vendte ikke mere tilbage. Hendes tanker blev renere, fordi hun ikke længere regnede dem for syndige. En aften, da dr. Jespersen var i praksis på landet, kom Grev Høgh på besøg. Elisabeth præsenterede ham for frøken Jenny, der beklagede, at hendes bror ikke var hjemme. Ja, den doktor er der altid borte. Man skulle tro, at folk her på Ønegade er bestillende at lægge sig syg. Jeg vil håbe, at damerne vil tage til takke med mit selskab. Hvis herr Greven vil tage til takke med vort, svarede frøken Jenny, er de også meget velkommen. Hvis de vil spise til aften med os, så tænker jeg næsten, at de kan komme til at hilse på min bror. Grev Høgh takkede for indbydelsen og begyndte at passere med en venlig ligefremhed, som om hans tale aldrig nogensinde havde bevæget sig i spring eller været forceret naturligt, endnu mindre stemplet af isnende tilbageholdenhed. Elisabeth var til mode, som om hun hidtil kun havde set ham i feberanfald, men nu havde ham sund og helbredt for sig. Hans tale drejede sig om ubetydelige hverdagsbegivenheder og var dog forunderlig fængslende. En hver uro hos hende lagde sig. Hun var så glad og sikker som aldrig før i hans selskab. Skønt han langt fra beskæftigede sig så meget med hende som så vanlig, var der noget betagende i den erbødige hyldest, han næsten som ubevidst ydede hende. Den sne sig som den fineste smiger ind i hendes åre, og han lod hende føle den i hvert smil, i stemmens tonefald, i blik og i ord. Man trak aftensmåltidet ud, men den forsinkede doktor kom ikke. Da de havde spist, satte de sig atter foran de åbne havedøre. Månen var stået op. Dens lys faldt som en bred stribe ind over gulvet. Træernes fine løv og halvt udsprungne blomsterklasser tog sig feagtigt ud i den hvide belysning. Frøerne kvækkede stærkt, og samtalen var efterhånden forstummet. Langt borte så de havet glimte i månelyset. En ubeskrivelig ro sænkede sig over dem. Der bøjede Grev Høgh sig frem. Månelyset faldt på hans fine ansigt, der aldrig syntes at være blevet overskygget af nogen mørk tanke, og hans bløde stemme sagde indsmigrende til frøken Jenny. Jeg er vist på, at de må kunne spille noget, som minder en om blide dage. Vil de spille sådan noget for mig? Frøken Jenny nikkede og satte sig til klaveret. Hun spillede folkemelodier. Elisabeth sad i en lav gyngestol med halvt åbnede læber for at indånde lykken. Hendes øjne lukkede sig overvældet af. Hun lænede hovedet tilbage og overgav hele sit væsen til de dæmpede toners mildhed. Der lagde en hånd sig på gyngestolen og vuggede den sagte frem og tilbage. Ikke mere, når hendes fødder stadig berørte gulvet. Men om han havde bøjet sig og bedækket hendes ansigt med kys, om han havde løftet hende i sine arme og tilstået hende sin kærlighed, havde det intet været mod det blide kærtegn, der indeholdtes i denne gyngen og i det blik, som hun følte, der hvilede på hende. Men de skønne dage forløb. Juni nærmede sig sin slutning. Den næste dag ville fruen komme hjem. Der kom just dagen forinden ildbrud fra Viffertholm. En af kalene var styrtet ned fra et høllæs. Doktoren skyndte sig derud. Frøken Jespersen havde travlt med at pakke ind og gøre sine få afskedsvisitter. Elisabeth lå mismodig ved tanken om fru Jespersens hjemkomst i en hængekøje under et stort lindetræ i haven. Hun lod sig inddysse af lindeblomsternes vellugt, af biernes summen, af varmen og køjens gyngende bevægelse. Det sæt hun gjorde, da hun hørte havelågen knirke og gruset i gangen skure under fodtrin, var ikke ledsaget af nogen velsignelse. Det var hende en lettelse, da hun opdagede, at støjen hidrørte fra en høj yngling i sort fløjlsjakke, lysegule hjortelæder og spinklæder, lange støvler med funklende sporer, ridepisk i hånden og en buddingform af en hat på hovedet. Henrik von Platen. Han syntes at være meget forvirret ved synet af hende i hængekøjen, og fortalte ikke, at han i det afgørende øjeblik havde manglet mod til at gå ind i huset, men var listet ned i haven for at opfange glimt af hende gennem et vindue, og nu uformodet stod ansigt til ansigt med hende. Hun rejste sig på albuen. Doktoren er jo ude hos dem. Mangler han et eller andet instrument, som han har bedt dem hente? Nej, doktoren er ude hos os. Nej, han mangler ingenting, for kalen er lige ved at dø. Nå, den stakkel, udbrød hun og kom helt ud af køjen. Kunne det ikke udholde at være derude, måske? Jo, men det var slet ikke det, men ja, doktoren var jo ude hos os, så jeg så tænkte, at jeg måske kunne komme til at tale med dem, for ja, der var noget. Der er noget. Men hvad er det? Udbrød hun forbavset. Det er noget, som jeg har tænkt på i lang tid, fortsatte Henrik, der begyndte at sætte sig i gang frem og tilbage foran hende, uden at se på hende og undersøgende knappen på sin pisk. Er der noget, de er ked af? Jeg kan ikke tænke mig. Hun så op i hans ansigt og fandt det forandret. Det dorske og tunge var forsvundet. Hans øjne havde et vist feberagtigt liv. Han så ud, som om han havde været og endnu var syg. Jeg har tænkt på det så længe, vedblev han. Der er ingen på jorden, der kan hjælpe mig uden de. Jeg har prøvet at bekæmpe det. Ikke altid, men siden den aften, vi havde selskab i vinter. Men det blev kun værre. Det er formelig, som om jeg ikke var rask. Og jeg har besluttet mange gange at tale med dem. Især når jeg hørte, at jeg... Når det lige meget... Nå, men nu kommer jo doktorfruen hjem, og så er det så vanskeligt. Og i dag vidste jeg, at doktoren var ude, og jeg derfor kom jeg, for jeg kan ikke udholde det længere. Hun havde forundret fuldt hans lange tale og sagde nysgerrig. Hvad er der i vejen? Der er det, at hvordan jeg end tænker mig det, er jeg ulykkelig. Enten det så er, at de bliver eller tager bort. Jeg kan ikke udholde at være sammen med dem og se. Jeg kan ikke udholde, at de skulle rejse bort, og jeg ved kun én udvej. Hun stod stum. Da vendte han sig med heftighed mod hende og udbrød. Ved de, hvad det er at elske? Hun for sammen og rødmede helt ned over halsen. For hende betød disse ord kun ét. I begyndelsen var det en glæde. Jeg ønskede ikke mere end blot at elske. Så blev jeg skinsyg. Og jeg har lidt meget siden den tid. Jeg har tænkt meget derover, men jeg ser ingen anden udvej. Frøken du, vil de være min hustru? Det havde svagt dæmrende stået hende klart, hvor han ville hen. Og der kom nu en forunderlig grusomhed over hende. Han stod et menneske, der led, der elskede, der håbede og tvivlede som hun selv. Hvis liv var lagt i hendes hånd, som hendes var lagt i en andens, der var lige så afhængig, bønfaldende og ydmyg som hun selv. Hun fik lyst til at hævne sine smerter. Så du elsker også. Prøv du da en kort tid det, som jeg har måttet lide. Men hun tav. Hun forsøgte at læse sin egen historie i hans træk. Hun stræbte at forvisse sig om sin magt over ham, og hun tav stadig. Der gik han febrilsk videre. Jeg ved, jeg er ung, men det, jeg byder dem, vil få kvinder betænke sig på at modtage. Jeg er rig. Jeg elsker og tilbeder dem. Alt vil jeg gøre for dem, hvis blot de selv ville det. Modtag mit tilbud, frøken du. Så er de frelst og sikker, så... Jeg forstår dem ikke, sagde hun så koldt, at det næsten forbavsede hende selv. De erindrer dog vel, at jeg er flere år ældre end de, og som kvinde mange år ældre. Tænk i hvilken skæv stilling et sådan forhold ville bringe os. De er jo unge. Det er deres første forelskelse, men den vil ikke være lang varighed. Og kan de ikke indse, at det ville være lidt hæderligt af mig, hvis jeg benyttede mig af deres ungdom og modtog deres tilbud, om jeg bandt dem ved deres ord og satte splid i deres familie? Lad det være glemt. De vil senere indse, at de har handlet overilet, og tak mig. Det hede blod kogte op i ham. Som hun stod foran ham rolig og overlegen, æggede hun på en gang hans trods og hans beundring. Han blev stående og stirrede næsten vildt på hende. Ja, det er jo let at skyde mig til side som en dreng, men så har de ansvaret for dem selv og for mig. Tror de ikke, jeg har tænkt på alt det, de der sagde? Men det var dog bedre, end at vi begge skulle gå til grunde. Jeg tåler ikke modgangen. Jeg bliver ond. Ja, jeg vil blive det. Og så har de ansvaret. Det er jo tåbelighed, svarede hun. De har læst sådan noget i bøger, og mener, at det lyder kønt, men for mig klinger det ilde. Hvert menneske har ansvaret for sig selv. Det er umandigt at læse det på en anden. Det er lige meget, hvad det er. Og hun så, hvorledes hans hæftighed steg. For mig er det sandhed. Pas på, at de ikke kommer til at fortryde deres tale, og at de afslog den hånd, der raktes dem. Jeg behøver ingen hjælp, og har aldrig ventet at finde den hos dem. Behøver de ingen hjælp? Jo, de gør, men de går med lukkede øjne og vil ikke se faren. Skal jeg sige dem den? Hans ansigt var blegt. Han havde tabt herredømmet over sig selv. Alverden taler der om. Jeg har selv set det. De har festet blikket på en mand, som er grænseløs, hovmodig og hensynsløs. Han vil træde dem ned, som om de ikke var andet end støvet under hans fødder. Han vil. Og jeg vil redde dem og hæve dem højt og underkaste mig dem. Og de vil ikke. Tror de, han bryder sig om dem? Jeg tænkte derpå, da jeg for nogle dage siden så ham hos mamma. Men de tror det, og de forstår slet ikke en sådan mand. For at kunne det, må man være hans stand, hans art. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Han var atter blevet noget afkølet. Han mærkede, at han var gået for vidt. Hun var stadig rolig, men uden medlidenhed. Kun opfyldt af harme over hans formastelse. Tror de da, at jeg behøver at elske en anden for at afslå deres tilbud? De har ganske vist formue og et adeligt navn, men jeg vil foretrække en hvilken som helst anden, der skyldte sig selv sin stilling i livet. Jeg vil ikke svare på, hvad de snakker om, men det kan kun tilgives hos et så purt ungt menneske som de. Naturligvis har jeg uret, jeg har forløbet mig, svarede han. Men frygten du, de burde indrømme, at jeg på bunden af det hele alligevel har ret. Det er hårdt at vide det, og dog måtte på grund. Tænk endnu en gang alvorligt over. Tror de ikke, jeg har ret? Det fik værre for min skyld, men for deres egen. Frygten du, tager imod mit tilbud, selvom de ikke bryder dem om at gøre det. Der forandredes hendes stemning pludselig. Hun sagde venligt. De må ikke tage dem sagen så alvorligt. Tænk slet ikke på mig. Husk, at de senere i livet vil finde 100 af unge piger, der er dem langt værdigere end jeg. Det vil jeg måske, men jeg vil aldrig mere kunne elske således. Nej, aldrig mere. Hvis de vidste, hvad det vil sige at blive for små således. Han tog et øjeblik. Så blussede vildheden af derop i ham. Han rejste hovedet og knyttede hænderne. De skal dog se, at jeg mente det ærligt. De vil ikke lade dem hjælpe. Så skal jeg gøre det mod deres vilje. Ja, jeg skal. Ved de, hvad jeg vil gøre? Jeg vil ride ud til Greve Hø og tale med ham. Det var de ikke, udbrød hun forskrækket. Jeg forbyder dem. Ja, de kan intet forbyde mig, svarede han. Slet intet. Jeg gør, hvad jeg vil. De vil jo have mig til at være ond. Ja, så skal jeg være det. Jeg tager til Høgholt, og jeg siger, at Greve Hø, hans opførsel er skændig og hensynsløs. At jeg ikke tillader, han længere betræder vort hus og gør mig med til genstand for den samme kur som dem. At alverden er forarvet over hans opførsel, og han bør skamme sig. Da mistede hun aldeles fatningen. Han havde angrebet hende på et punkt, hvor et barn kunne have besejret hende. Hendes stemme var næsten kvalt af angst. Jeg bønfalder dem om at lade være. Hvis de holder af mig, som de siger, så lad være. Glem min uvenlighed, tilgiv mig. Men gør det ikke. Husk, at de fornærmer deres mor og Greve Hø lige så meget som mig. Betænk det alt sammen. Betænkte de det, jeg sagde dem? De ville ikke modtage mit gode tilbud. Nu får de finten i, at jeg handler, som jeg anser for rigtigt. Hun var nær ved at græde. Tænk på, hvor grev Høve bliver opbragt. Tror de, jeg er bange? Og gør det ikke. Gør det ikke. Men hendes frygt synes at opgive ham. Hans trods var stærkere end en moden mands fornuftige vilje. De har angst for, at jeg skal forstyrre venskabet. Det skal jeg. Ja, det skal jeg. Og så vil de engang takke mig, således som de siger, jeg vil takke dem for deres handlemåde i dag. Og han gik. Hun var til mode som en mor, der har overgivet sit syge barn i en utilregnelig læges hænder og ikke længere er i stand til at frelse det. Deres kærlighed, dette forhold, der var så sart, at det ikke turde berøres af den letteste hånd, som de aldrig selv havde krænket ved et tydeligt udtalt ord, som hun frygtede for at forstyrre ved et urigtigt tonefald, et blik, et smil, befandt sig nu i hænderne på en ubændig, opbragt, plump og lidet fintfølende yngling, der ville gøre det hele modbydeligt i hans øjne. Hun forestillede sig Greve Hø over for en sådan kræven til regnskab. Var det ikke nok til, at han med et skuldertræk ville ryste alt af sig? Jeg måske tror, at hun selv havde samme syn på sagen, og så med et hånligt smil beklage al denne lavhed og simpelhed. Hun vred sine hænder. Hun bønfaldt i afmægtig vantro religionens gud om, at han ville lade Henriks hest styrte på vejen. Men den samme indbildningskraft, der lagde ham tænkte hindringer i vejen, ryddede dem lige så ihærdigt bort. Hun trøstede sig et øjeblik ved den tanke, at Henrik ikke skulle våge det, at et blik af de kolde blå øjne ville være tilstrækkeligt til at standse ham. Men Henrik var modig. Hun var vist derpå, og han var ophidset. Han ville måske ikke komme til ro, før de skæbnesvangre ord var udtalt, hvis fulde virkning hun måske aldrig skulle erfare. Hun knyttede hænderne og ønskede at kunne sende en dræbende kugle efter den farlige rytter. Da-da. Ja. Og jeg skal lige sige til eventuelt nye lyttere, at I har stillet ind på programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften. Der sidder jeg og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i aften er det en fortælling fra 1883, der udkom i 1884, året efter den pur unge forfatterindes selvmord. Ada Ravnkilde hed hun. Hun blev kun 21 år. Efterlod sig tre fortællinger, som Georg Brandes fik udgivet, og den jeg læser hedder Tantaluskvaler. Og vi nærmer os den dramatiske slutning. I midlertid red den unge von Platen af den med grønne hække indhegnede vej, der førte til Høholt. I takt med hestens hovslag udtalte han de harmfulde ord, han havde i sinde at kaste Greve Hø i ansigtet. Og da han sprang af hesten i den rolige slotsgård, hvor de store kastanjetræer holdt solstrålerne ude og gjorde luften kølig, stammede han af indre bevægelse, da han spurgte tjeneren, som løb til. Er Greve Hø hjemme? Ja, skal jeg melde greven, at de er kommet? Nej, så gud vi skal, snærede han og løb op ad trappen, der førte til korridoren uden for Greve Høs arbejdsværelse. Han bankede hårdt på døren, og da der ikke blev svaret, trådte han ind. Lufttrækket fik de gule silkegardiner foran de åbne vinduer til at vifte og pustede ham blomsterduft i ansigtet. Hele værelset var fyldt af varm, fugtig rosenånd for vaserne på alle borde og kamingesimsen. Greve Hø sad foran sit skrivebord med ryggen vendt mod døren, og ved hans fødder lå hans store hund med øjnene stift rettet mod hans ansigt. De måtte begge være stærkt optagende af deres tanker, til de værdigede ikke den indtrædende nogen opmærksomhed. Henrik fik lyst til at gå igen. Denne ro lagde sig over hans ophidselse som en iskold hånd. Men det var kun et øjeblik, så irriterede også denne ubekymrede stilhed ham. Hvad ret havde denne mand til at sidde i fred? Han gik et par skridt over gulvet. Hunden rejste sig og knurrede sagte. Dens herre vendte sig om og sprang op, da han så sin gæst. Velkommen. Undskyld min mangel på opmærksomhed. De har reddet stærkt. Jeg vil ikke håbe, at nogen dårlig nyhed. De stod lige over for hinanden. Henrik von Platen manglede ikke meget i Greve Høs højde, og dog var han til mode som en skoledreng over for sin lærer. De øjne, der hvilede på ham, havde i alt deres blidhed noget ubehageligt overlegent, og den indolente skikkelse indbød ikke til nogen nærgående optræden. Henrik von Platen behøvede alt sin unge trods for med usikker stemme at få sagt, jeg bliver dem undskyld, jeg kommer ikke som deres ven. Jeg er her for at tale med dem om en meget alvorlig og ubehagelig sag. En let forandring i udtrykket, lidt forøget interesse, men ikke spor overraskelse i grevens ansigt. Ven? Ja, fuldkommen korrekt. Ingen er den andens ven. Ubehagelig sag? Ja, begrebet er vagt. Lad mig høre, hvad de har at sige. Men vil de ikke forinden drikke et glas vin? Rensk eller fransk? De er så varme. Men den hentydning til hans glødende ansigt gjorde von Platen rasende. Det generede ham allerede nok ved den ærgerlige fornemmelse, han havde af, at han tog sig uheldig ud over for grevens fornemme bleghed. Han afslog vinen og blev med en harmfuld hovedrysten stående, da greven med en håndbevægelse indbød ham til at tage plads. Greve Høgh trak da øjenbrynen op og satte sig i en lænestol, vendte blikket mod sin gæst og bad ham skride til sagen. Vanskeligt nok at begynde under disse omstændigheder, men han fik dog begyndt. Og nu strømmede en forvirret blanding af harme, trods, forlegenhed, frygt og krænket egenkærlighed, bebrejdelserne og fornærmelserne ud over Greve Høghs hoved. Dennes træk forandredes ikke det mindste under den lange tale. Han tænkte på, at hans egen søn nu vel omtrent kunne være på Henrik von Platens alder, og at en sådan scene ville have klædt ham pudsigt. Endelig tog Henrik udmattet, men ikke et gram mindre forbitret. Der blev en lille pause. Så sagde greven, da de alvorlige forretninger dermed tur betragtes som til endebragt, er der måske intet i vejen for, at de nu drikker et glas vin. Henriks hænder knyttede sig, da han med hæs stemme svarede, det er fejt og uselt, og jeg siger dem det i deres åbne øjne for at se, om det kan bringe dem ud af ligevægten, siden skammen over deres lumpte handlemåde ikke kan det. Der rejste grev Høgh sig og sagde roligt, min kære dreng, det synes, at de slet ikke har forudset den mulighed, at jeg kunne give dem en drak pryl og lade min hund der jage dem ud af gården. Trods den rolige tone så Henrik, at truslen var alvorlig ment, og hunden, der fulgte modstandernes bevægelser, ville vise lige så liden barmhjertighed som sin herre. Men hans blod var i oprør, og han manglede ingenlunde det mod, som et hvert ædelt racedyr i besiddelse af. Jeg er ingen dreng, sagde han uforfærdet. Jeg er adelsmand som de, og det er min pligt at beskytte min moder og den kvinde, jeg elsker, når ingen ældre eller værdige er til at forsvare den. Vil de ikke anerkende dette, så er skammen deres. Et elskværdigt smil kom på grevens læber. De har ret, min kære von Platen, sagde han. Og men ikke en modo, så dog en reg. Og jeg føler mig forpligtet til at sige dem, at de i det tilfælde forført af folkesnak tager aldeles fejl. De indser vist nok det fuldkommen uskyldige i at yde en smuk og elskværdig dame sin hyldest. Men hvad hensigter angår, mon dieu, jeg har ikke haft hensigter eller planer, men noget som helst i de sidste 10 år. Jeg tænker aldrig ud over minuttet. Er de fornøjet med denne erklæring, eller fordrer de mit ord som adelsmand på, at jeg ikke i de 2 første måneder skal forlade min bolig? Er de så tilfreds? Eller vil de have pistoler? Skal vi duellere? Der var en blanding af spot og velvilje i disse ord, som slog Henrik til jorden. De behøver ikke til løfte at give mig, stammede han. Deres ord er mig nok, og de er vel ikke vred over min heftighed. Vent lidt. Lad mig for tredje gang byde dem et glas vin, så kan vi gå videre. Havde de drukket det straks? Nå, ja, det er lige meget. Han lod bringe sauternen, kølet i is, fik Henrik til at tage plads og skænkede for ham. Et genskær af solen i de blanke ruder faldt ind i værelset og blinkede i den gule drik. Greve Høgh greb sit glas og løftede det mod den unge mands. Der greb hans skønhed den forsanseindtryk let på virkelige von Platen. Hans harme smeltede bort og forvandlede sig til beundring. Det forekom ham med et, som om han kunne underkaste sig denne mand. Han fik en forbigående trang til en fast hånd over sig, som kunne frelse ham frem selv. Modløshed var fuld på ophidselse. Han sagde i nedslået tone. De må dog vist nok kunne forstå, hvor ulykkelig jeg er. Greve Høgh drak vinen langsomt, drejede tankefuldt et øjeblik glasset mellem fingrene, satte det fra sig, så alvorligt på sin unge gæst, og begyndte så at gå op og ned ad gulvet. Forstå dem, og jo, det var på en måde, skønt så varme følelser ikke har noget tilsvarende hos mig. Ulykkelig? Ah, egentlig talt ikke. Kun som en overgang. I realiteten burde de jo prise dem lykkelig. Så de vil gifte dem, ja. De skulle på knæ takke den dame, der ikke modtog deres tilbud. Der er intet ulykkeligere end tidligt ægteskab. Ja, en ægteskab i det hele taget. Gift dem aldrig. Hverken med den kvinde, de elsker, eller den, de ikke elsker. Begge dele er tåbeligt. Kærlighed er ikke et husmandsbrød, hvor man lever ugen rundt. Den er en fantasi. Lykke og ulykke eksisterer ikke. Nyd øjeblikket. Den unge Telemak stirrede på sin mester og brast så pludselig i gråd. Telemak, det er jo Telemakos, Odysseus' søn fra Odysseen. Han kvalte den hurtigt, men endnu længe sad han med begge hænder for sit ansigt. Grev Hø bøjede sig forover og betragtede ham opmærksomt. Hvad tænke sig, mumlede han, at man selv engang har grædt således. Dage, uger, 2, 3, 4 uger, man var midt i juli, en måned siden han var der sidst, og han kom ikke. Hun tog ingen spørge. Kun sig selv spurgte hun uophørligt, og svaret var altid ubarmhjertigt det samme. Den unge fra Platen har ødelagt alt for mig. Han har levet for denne historie. Derfor kommer han ikke. Han har set vrangen af mit hjertes hemmelighed. Derfor kommer han ikke. Han forstår, at han på en måde alt har forført mig. Han foragter mig. Derfor kommer han ikke. Og dog ventede hun hver dag, at han skulle komme. Hun opfandt 1000 grunde for hans udeblivelse den dag, og 1000 andre for, at han ikke kom den næste. Men han kom ikke. Sommerferien indtraf. Hun tog ikke bort. Hun vidste, at man forudsatte, at hun skulle rejse. Hun tilbød at fortsætte sine musiktimer for at få lov til at blive. Man indrømmede det som en nåde. Og hun gik sanseløs omkring, udmattet af sine egne tanker og sin lidenskab. Til sidst var hun som døv og blind for yderverden. Man var misfornøjet med hende. Hun vidste, at der blev plejet råd om, når man skulle give hende afsked. Hun var syg af angst, og hun glemte det. Hun kunne kun tænke på ét. Han kom ikke. Hun drømte, når hun faldt i søvn, han kom. Hun svælgede i lykken for at vågne og spørge sig selv, hvorfor hun skulle stå op og fortsætte et ødelagt liv. Til sidst gav hun sig til at skrive, hensigtsløst, kun for at gøre noget. Efterhånden arbejdede hun sig dog ind i sit forhaven. Hun svælgede i minderne. Så greb arbejdet hende. Hun styrtede sig i det som en berusning. Hendes virkelige liv blev en drøm. Hendes drøm blev hendes liv. Hun åndede atter op. Hun skrev for at glemme. Og dagene gik. Arbejdet var ved at blive færdigt. Hun så det med skræk, til når det var afsluttet, hvad så? Hun turde ikke slippe det af tankerne for ikke at komme til at tænke på noget virkeligt. Men med et sendte hun så arbejdet bort. Veninden Elinor Køng skulle læse det. Hvis det duede noget, skulle det bestemme hendes liv. Hun ville rive sig løs. I samme øjeblik dog, da det var borte og spændingen forbi, faldt hun sammen. Tanken om fortællingen blev hende modbydelig. Hun ønskede, at hun havde tilintetgjort den. Hun blev hjertesyg ved forestillingen om at skulle gense den, høre den blive kritiseret, vide den bekendt. Hun besluttede at skaffe sig den tilbage for at brænde den. I over 2 måneder havde hun nu ikke set ham. I sløv krigsgang lod hun livet glide hen over sig. Hun turde ikke tænke på, at dagene gik. Han kom ikke. Nej. Ak, ak. Der er nogle få sider tilbage af fortællingen her, men dem kan jeg jo ikke nå helt inden nyhederne, så jeg må hellere stoppe her. Og så får jeg altså slutningen i 2. time efter nyhederne. Så vil jeg lige ryge en smule til af min cigar. Hej så længe.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.